Olen kohanud igas usulises liikumises sügavaid ja tõsiseid usklikke. Näib, et dogmat ei suuda üksinda taevateed sillutada. Sisemine elujõud murrab läbi ka puudulikest õpetustest. Jumal on mind lubanud tõsisemalt kokku puutuda väga mitmete usuliste liikumistega, kus olen näinud sügavaid usklikke. Mitte usklikuna, kui juhatasin metodisti koguduses laulukoori, tutvusin selle liikumisega. Nad panid ärkamisele rohkem rõhku kui pühitsusele, kuid oli ka tõsiseid ja pühitsetud usklikke. Usklikuks saades külastasin nelipühilasi Tartus, kuna nende palvela oli mu kodule kõige lähemal. Nägin nendes tõsiseid palveinimesi ja pühitsetud usklikke, kuid kahjuks nende häälitsus Jumala teenistustel ei lubanud mind seal koduneda. Liiga palju inimlikke tundeid varjutasid tihti tõelise vaimutöö. Samal ajal puutusin kokku ka vennaste koguduse inimestega. Nemad pelgasid mind pisut, sest mul oli tekkinud side lahkusulistega. Sellest hirmust said nad aga üle. Kui kirikus kõnelesin, siis nägin, et nad võtsid mind suure rõõmu ja julgusega ka palvemajas vastu. Ka seal oli tõsiseid ja püüdlikke Jumala lapsi. Nende tõsidus ja harda meelsus jättis minusse sügava mulje. See liikumine oli mu esivanematele olnud abiks taevasse jõudmisel. Baptistidega puutusin samuti sageli kokku peale usklikuks saamist. Sealgi on väga toredaid vaimulikke inimesi, sügavaid usklikke. Paljudel on minu meelest olnud mingi endasse tõmbunud jahevaim, mingi kivistunud dogmaatilisus, kuiv ja asjalik hoiak, millega mina ei ole kohanenud. Muidugi on siingi enamik, eriti nooremate seas, vabameelsed, püüdlikud ja tublid. Karmelis tutvusin priilaste rõõmsameelsusega, mis kippus kergesti häälitsusteks minema. Sellest ajast on mulle aga jäänud häid sõpru priilaste ringist. Endast mõistetavalt on evangeeliumi kristlaste õhkond kõige omasem ja kodusem, kus on tunda vabameelsust, vaimulikkust ja armastust. Muidugi on ka siin halbu erandeid. Need iseloomustused on minule omased. Ma ei kahtle, et mõnel teisel on täiesti vastupidiseid seisukohti. Olgu mulle andeks antud, kui olen asju läbi enda isiklike prillide vaadanud. Eks igaüks armastab oma kodu. Tuge võiksin ehk leida selles asjas mingil määral baptistide omaaegse juhi vend Johannes Lipstocki käest, kes evangeeliumi kristlaste kohta ütles väga hinnatavaid sõnu. Kokkuvõttes võin aga öelda, et Jumal teeb oma tööd igas liikumises, kus ta leiab igatsejaid südameid. Meie ülesanne on neid näha, armastada ja Jumala tööd hinnata. On suur viga, kui arvame, et ainult meie töös saab Jumal kaasa töötada. Ei, Jumal on avaram kui ühegi olemasoleva tööpiirid. Ehk ongi tööliike nii palju, et sellega moodustada vajalik tervik. Üks töö oleks Jumala avalduseks liiga kitsas. Minu meelest on erinevad uskonnad kõik vastastiku täienduseks. Ma ei arva, et kõik peaksid muutuma üheks väliselt, vaid sisemiselt, armastuses. Tähtis pole üks nimi, vaid üks süda. Sageli eeldatakse, et siis oleme üks, kui sina võtad minu õpetuse ja seisukohad omaks. Teiste sõnadega, las ma neelan su alla, siis pole enam kaks, vaid üks liikumine. Vaevalt Jeesus niisugust üks olemist mõtles, kui ta sellepärast oma ülempreesterlikus palves palvetas. Kardan, et uskondade sunniviisiline neelamine on risti vastu Kristuse palvele, et nad üks oleksid. Katoliku kirik on seda taotlenud ja uskunud, et siis on Kristuse käsk täidetud, kui kõik uskonnad taas pöörduvad tagasi katoliku kirikusse. Ka meie väikesel maal pole need taotlused võõrad, isegi mitte usklike ridades. seda ei saa aga õigeks pidada. Kui uskonnad vabatahtlikult ühinevad, siis selle vastu ei saa kellelgi midagi olla. Minu soov koduma uskondade suhtes on, et kõik vaimust sünni alusel töötavad kogudused ühineksid ühiseks suureks usklike ühenduseks, võttes nimeks ka kõikidele vastuvõetava nimetuse. Igale senisele usundile jääks oma autonoomia õpetuses. Kellelgi ei tohiks olla luba oma õpetust või arusaamasid teistele peale sundida. Kõik uskonnad annaksid demokraatlikuks juhtimiseks ühisesse nõukogusse oma esindajad, kes omakorda valivad uue liidu või kiriku juhi, selle abi ja sekretäri. Niisugune ühendus annaks ühise töö jaoks palju eeliseid ja moodustaks kolmanda suure uskonna luterlaste ja apostliku õigeusuliste kõrval. Selle oletatava nimetusega Eesti usklike vabakiriku ühised üritused võiksid olla ühine kõrgem usuteaduslik õppeasutus, koorijuhtide ja organistide kool, ajakirjad ja muud ettevõtted. Niisugune ühendus rahuldaks mind täiesti. Olen sellele palju mõelnud ja sellepärast palvetanud, et meie usklikkond jõuaks kord ühtsuse ja armastuse tervele alusele. See oleks eelkool igavikule, kus kõik usklikud vaatamata uskondadele armastuses koos elavad. Praegu oleme sellest veel kaugel. Kui hakkan kirjutama midagi ristimise kohta, olen teadlik, et sellega astun maale, mis mulle võib tuua mitmeid ebameeldivusi. Olen seda kaugemas ja lähemas minevikus tundnud, et kui su seisukohad pole teatud liikumiste seisukohtadega identsed, siis kaotad sa usalduse nende silmis. Ma olen harjunud sellist koormat kandma. See ei ole küll kerge, aga mille vastu ma ei tea mingit rohtu. Ja mind pole ristimisküsimus nii huvitanud kui mõni teine teoloogiline küsimus, kuid ometi olen pidanud sellel teemal üsna palju lugema, uurima ja mõtlema, sest mul on tulnud pidevalt seista ristimistuulte keerises, seista seal sageli isegi üksi. Nüüd on aastate jooksul selle põhjal välja kujunenud seisukoht, mida ma usun piibelliku olevat. Olen jätnud kõrvale autoriteedid nii lapseristimise kui ka usuristijate pooldajatest ja otsinud piiblist ristimise tähendust selle vajadust. Kõigepealt, mis on üldse ristimise mõte? Ristimine tuleb esmakordselt väga aktuaalselt esile ristija Johannese kaudu. Juutidel oli rituaalseid pesemisi mitmesuguseid. Enne suursündmust pesti ja puhastati hoolega, näiteks paasatalle söömine, et midagi vana ega määrdunud ei varjutaks pidulikust ega pühalikust. Messia tulek oli suursündmus kogu rahvale. Ristija Johannes sai Jumalalt selguse, et Messia tulek on lähedal. Ta sai ka käsu kutsuda rahvast meeleparandusele ja ristimisele Messia tuleku puhul. Ristimine tähendas siin ettevalmistamist Messia vastuvõtuks, peatselt saabuva Jumala riigi vastuvõtuks. Johannese ristimine polnud mitte ainult rituaalne pesemine väliselt, vaid see kandis sügavat vaimulikku tähendust, ühenduses meeleparandamisega. Johannese ristimine toimus seega enne usklikuks saamist. Omaette probleem on Jeesuse ristimine. Sageli on küsitud, et miks Jeesus üldse ennast ristida laskis. Ta ei vajanud ju meeleparandust. See on õige. Jeesus, see vastus Johannesele, kes ei tahtnud teda ristida, ei anna meile ka täit valgust. Ta ütles, olgu nüüd nii, sest nõnda on meie kohus täita kõike õigust. Ta kasutab sõna meie, see on üldistus mitmele. Mitmed kirjaseletajad väidavad, et Jeesus tahtis eranditult kõiges ennast asetada inimeste olukorda. Nagu ta võttis kord inimkonna patud endale, nüüd võtab ta ta ka meeleparanduse endale. Raske ütelda, kas see täpselt nii on. Rohkem võime ehk mõista midagi muud. Meie kohus on täita kõike õigust, tähendab seda, et Jumala korraldusi tuleb täita. Jeesus tõstis esile Johannese ristimise taevaliku olemuse. Sellega astus Jeesus Johannese õpetuse teel ja tunnistas tema õpetuse õigeks. Ka selle, mis Johannes õpetas peatse Jumala riigi saabumise kohta ja tema enda kui messia kohta. Peale selle oli Jeesuse ristimine Johannesele märgiks, et Jeesus on tõesti messias, kes ristib püha vaimuga. Peale Jeesuse ristimist langes taevast püha vaim Jeesuse peale nagu tuvike. Sellest saame teha kaks järeldust. See oli õpetuse märk kristlastele, keda ristitakse messia nimel. Selle peale langeb ka püha vaim nagu Jeesuselgi. Sest Johannes tunnistas, et messias ristib püha vaimuga. Jeesuse ristimine oli ka avaliku töö eelkäija. Kui Jeesus astus vette, siis ta astus esimese avaliku sammu messia riigi tuleku poole. Nagu ristimine oli tavalistele inimestele ettevalmistamiseks, messia riiki saamiseks, nii oli Jeesuse ristimine ettevalmistuseks messia riigi saabumiseks. Püüdes seletada Jeesuse ristimist, jääb sellesse siiski midagi seletamatut. Sageli on öeldud, et Jeesus läks ristimisest läbi, eks siis mina lähe ka. See Jeesuse eeskuju jälgimine on väliselt küll kaunis, kuid näitab, et asjaosaline ei tea isegi, mis põhjusel ta ennast ristida laseb, sest ta ei tea ju Jeesuse ristimise põhjust. Jäljendada võib palju, kuid vaimulik kasu jääb kätte saamata. Kokkuvõttes võime aimata, et Jeesuse ristimisel oli ka mingi ettevalmistav suund eesmärgi taotlemisel. Järgmine aste ristimisküsimuses on, et Jeesus ise ristis rahvast. Praktiliselt peaks see olema ristimisküsimuses kõige suunda andvam sündmus. Eks siis nüüd tule lahendus ristimisküsimusele, kui Jeesus ise seisab vee ääres. On huvitav, et keegi ristimise agaraist pooldajaist pole Jeesuse ristimistööle suurt tähelepanu pööranud. Arvatavasti selle pärast, et selles küsimuses ei taheta Jeesusest eeskuju võtta. Võimalik, et Jeesus ka ise ei ristinud, nagu Johannese 4. Peatükis ja 2. Salmis mainitakse. Ometi sündis see vähemalt tema heakskiidul ja ettevõttel, mis tema arvele pandi. Kuidas mõista Jeesuse ristimist? Seda polegi raske mõista, sest see sündis vahetus läheduses Johannese ristimisega ja oli viimasega täiesti identne. Muidu oleks evangeeliumis erinevust mainitud, seda pole aga tehtud. Seega oli Jeesuse ristimine ettevalmistav sündmus, kus nõuti meeleparandust enne lähedal seisva Jumala riigi saabumist. Jeesus ei saanud veel enda nimesse ristida, sest ta ei kuulutanud avalikult, et ta on messias või Jumala poeg. Tõenäoline on, et mõni Jeesuse jüngritest sellel ajal ristiti, näiteks Filippus ja Naatanael. Võimalik, et Peetrust ristis Johannes, kuna ta vend Andreas oli ristija Johannese jünger olnud. Kui aga Peetrus oli ristimata, siis pidi see toimuma Jeesuse nimetatud ajal. Millal aga ristiti teised Jeesuse jüngrid ja kas neid üldse ristiti, seda piibel ei maini. Kui meie tahaksime ristimises Jeesuse eeskuju jälgida, siis peaksime pooldama jäägitult ristija Johannese ristimist, mis on ettevalmistav, enne inimese usklikuks saamist toimuv sündmus. Jeesuse õpetus ristimisest kannab sama järjekorda vähemalt paaris kirjakohas, nagu see oli Risti ja Johannese juures. Kui Jeesus kõneles Nikodeemosega öötunnil, siis ta näitas, et inimene peab sündima veest ja vaimust. Huvitav on siin just sõnade järjekord. Veest ja vaimust. Miks niisugune järjekord? Enne pidi meeleparanduse vesi oma töö tegema inimese tahte aktina ja sellele järgnes Jumala vastus vaimu näol. Ristimine, see on meile juba tuttav reegel. Ristimine enne vaimust sündi. Ehk tähendab vesi midagi muud kui tegelikku vett. Sama võiksime küsida ka vaimu kohta. Need, kes ei taha veele maad anda enne vaimust sündi, asendaksid selle küll mingi muu mõistega, aga see oleks vägivaldne ja rikuks senist järjekorda, mis oli praktikas välja arenenud. Väga selge ja skeemi kohane on Jeesuse missioni käsk peale üles tõusmist. Minge siis ja tehke jüngreiks kõik rahvad, neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Paljudel on raskusi selle salmiga, sest siin antakse jällegi ristimiskäsk jüngriks saamiseks. Siin püütakse väljapääsu leida tõlke erinevuses, kuigi peale ristimist tuleb taas õpetamine. Ilmselt on selline tõlkimisviis kunstlik. Selleks pole mingit vajadust, kui peame silmas seda, mida juba oleme ristimisest kuulnud. Johannese evangeeliumi 4. Peatüki 1. Salmis identifitseeritakse ristimist ja jüngriteks tegemist. Et Jeesus enam jüngreid tegevat ja ristivat. Ristimine tähendas ju inimese otsust saada uue õpetuse pooldajaks, et vastu võtta messiat, Jumala riiki. Miks pidi Jeesus oma missioni käsku muutma, kui ta praktiliselt ise seda selliselt oli teostanud? Nii oli siis Jeesuse käsk. Tehke ristides jüngriks ja õpetage. Ristimise käsust Markuse evangeeliumis selgub, et seegi ei ole Matteusest täiesti erinev. Näib, et siin on ka ristimine toimunud enne usklikuks saamist. Eelmises salmis, Markuse 16.15, kästakse kuulutada evangeeliumi kõigele loodule. See tähendab maailmale, kes veel pole usklikuks saanud. Kes evangeeliumi kuulutust usub, seda ristitagu, siis ta päästetagu. Eestikeelne tõlge saab õndsaks, pole kahjuks päris täpne. Kreeka keeles esineb siin sõna sotesetai, mis tähendab päästetakse. Usk ja ristimine oli eeldus, et inimene päästetakse, see tähendab saab usklikuks. Siin nõutakse uskumist. Evangeeliumi uskumine, kuulutuse uskumine pidi tähtis olema. See on usk enne usklikuks saamist. Inimene usub sõna, aga ta pole veel usklik. Ristimises astub inimene omapoolse sammu, millele järgneb päästmine. Ega meele parandamise ristimiseski teisiti polnud. Inimesed uskusid, et Messias on tulemas ja soovisid saada ettevalmistatud tema tulekuks. Sellepärast Risti ja Johannes neid ristiski. Markuse evangeeliumi järgi ei saa siit välja lugeda, et inimene on juba usklik, laseb ennast ristida ja siis saab ükskord õndsaks. See oleks oma oliline piibli tõlgendus. Peame ausalt ja kooskõlas kontekstiga sõna mõistma. Oluline on, mis õpetati ristimisest nelipühapäeval, kui püha vaim oli apostlitele nii lähedal, kui see veel üldse on mõeldav. Eks siis alanud uus aeg, koguduse aeg, kristluse aeg laiades hulkades. Peetrus ütles oma kuulsad sõnad, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks, siis te saate püha vaimu anni. Igal erapooletul vaatlejal on kohe selge, et neli püha päeval ei antud uut ristimisõpetust, vaid kõik jäi samaks. Tuli juurde vaid Kristuse isiku esitamine. Täpselt sama süsteem, nagu oli õpetanud ristija Johannes. Kõigepealt meeleparanduse nõudmine, täpselt nagu ristija Johannes. Inimene polnud seda veel teinud, nüüd esitati see nõudmine. Meeleparandus on lahutamatult seoses ristimisega. Ristimine oli koos meeleparandusega inimese poolne akt, millele Jumal pidi vastama. Ristimine pidi olema seoses pattude andeks saamisega. Inimese patud polnud veel andeks saadud, kui ristima mindi. Ristimine oli puhta südametunnistuse nõudmine. Erinevus ristija Johannese ristimise ja nelipüha ristimise vahel seisis selles, et viimases võeti Kristuse isik arvesse, kes oli juba lunastajana tuttav. Siit ka põhjus, miks Jeesuse Kristuse nimesse ristiti. See tähendab, et inimene viidi Kristuse lunastusega ühendusse ristimise kaudu, et patud andeks saada. Kuidas meie muidu mõistame Peetruse õpetust nelipüha päeval, kui ta ütles, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse patude andeks saamiseks, siis te saate püha vaimu anni. Johannese ristimisel toimus meeleparandus, mida kinnitati ristimise kaudu, et olla valmis lähenevat Jumala riiki vastu võtma. Peetruse õpetuses nelipüha päeval on ristimine muutunud täpsemaks. Võis kohe arvestada pattude andeks saamist, sest Kristuse lunastus oli juba toimunud ja võis arvestada ka Jumala riigi saabumist südamesse, sest püha vaim oli juba välja valatud. Nii jääb ristimine nelipüha päeval üheks usklikuks saamise komponendiks. Peetruse vastus näitas ju, kuidas inimene peab usklikuks saama. Püha vaimu anni saamine tähendab Jumala vaimu tulekut inimesse, vaimust sündimist. Nelipüha päeval oli usklikuks saamise formul kolmeastmeline. Meeleparandus, ristimine pattude andestuseks ja Jumala vastusena püha vaimu anni saamine. Ärgem siis unustagem, et ristimine oli usklikuks saamise eeldusi, nagu see oli sündinud ristija Johannese ja Jeesuse ristimise juureski. Et Jeesus sai ristimisel püha vaimu, siis nüüd, kui püha vaim oli nelipüha päeval juba valatud, sai seda ka iga ristitav. Nii said inimestest usklikud. Ehk oligi Jeesuse nähtav püha vaimu saamine vajalik, et näidata teed apostlitele nende õpetuses. Ma ei esita seda väitena, vaid küsimusena. Sama teed käib ka apostel Paulus, mida kinnitab sündmus Efesoses. Paulus kohtas Efesoses usklikke, aga neil oli midagi teisiti kui teistel usklikel. Nad polnud püha vaimu saanud, meie mõistes ei olnud nad ülevalt sündinud. Kui arenes jutuajamine Pauluse ja efeeslaste vahel, siis selgus, et viimased ei tea pühast vaimust midagi. Nüüd on väga iseloomustav, mida apostel Paulus küsib. Mis ristimisega teie siis olete ristitud? Mis ühist on ristimisel püha vaimuga, vaimust sünniga? Reegli kohaselt pidi ju ristimisele järgnema püha vaimu saamine. Kui siin seda ei sündinud, otsiti viga ristimisest. Siit selgub, kui suur tähtsus oli ristimisel usklikuks saamisel. Põhjus selguski. Efeeslased ei teadnud midagi Kristusest, tema lunastusest ja pattude andestusest. On huvitav, mis nüüd sünnib. Ei aidanud õpetuse korrigeerimisest Kristuse kohta, vaid tuli kogu usklikuks saamise protseduur algusest lõpuni korrata. Neid ristiti uuesti ja nad said püha vaimu, said usklikuks meie mõttes, kristlasteks. Efeeslased ristiti Johannese ristimise alusel Jeesuse Kristuse sisse. Siin on järjekord sama, mis neli püha päevalgi. Enne ristimine, siis püha vaimu saamine, see tähendab kristlaseks saamine. Apostel Paulus rõhutab ristimist kui Kristuse surma sisse maha matmist, kus tõuseb üles uus elu. Apostel Paulus avab meile pisut selgemalt ristimise saladuse Rooma kirja 6. Peatüki alguses ja näitab, mis õieti toimub ristimises.